Lelaki yang perempuan ni punya potential untuk threshold untuk capai dapat depression tu berbeza dari segi gender. Okay? Lelaki kena lebih tough. Tetapi kita sebagai doktor ni kalau boleh buang otak, buang perasaan. Hang jadi macam robot dah lah. Buat kerja, habis. Kerja, habis. Balik. Kerja, balik. Itu je. Stigma ataupun persepsi ni doktor tak perlu sakit. Tak boleh sakit. Satu komplikasi type 1 diabetes kita takut. Diabetes kita asidosis kita panggil DKA. Ini boleh menyebabkan kematian. Kuasa, impact kepada baby punya growth selalunya ketika first trimester. Inilah. Kalau good nutrition semua okay, baby akan grow cantik je.
Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia dan semua umat Islam wajib berpuasa. Tapi ada golongan yang tidak disarankan untuk berpuasa. Hari ini guys, saya akan menerangkan siapakah golongan tersebut. Bahasa sebelum tu, saya dalam misi untuk mengurangkan 1% obesiti di Malaysia. Anda boleh membantu misi saya dengan cara like dan follow channel kami. Dan jangan lupa untuk share konten ini dengan kawan serta saudara anda. Welcome to season 2 episode 28. Welcome Dr. Wan. Wan.
Hai. Alhamdulillah. Sihat.
So terima kasih banyak sebab ada masa terluang untuk datang kat podcast saya.
Terima kasih coach. Invite saya yang tak sebab apa ni.
Banyak-banyak orang tahu Wan dah berkongsi banyak sangat benda. And hari ini pun saya nak Wan berkongsi dengan pendengar dan juga penonton
okay.
Tentang berpuasa ni.
Yeah.
Kita tahu puasa memberi manfaat.
Mm-hmm.
Tapi hari topik hari ini, puasa tak memberi manfaat untuk setengah individu.
Ya, betul.
Sebelum tu, boleh tak Wan ceritakan perjalanan hidup bagi mereka yang tak pernah tahu pasal cerita Wan?
Okay. Hai, assalamualaikum. Nama diberi Muhammad Hazwan, umur 31 tahun, asal Penang dan sekarang menetap di Puchong. Dan banyaklah benda yang kita lalui, naik turun belajar, ingat jadi medik, jadi doktor. Tiba-tiba terkandas jadi content creator. So, apa yang saya boleh kata adalah apa yang korang belajar tak semestinya korang akan jadi. Tetapi jangan risau, kita kena sentiasa ada backup plan dan cepat adapt. Jangan terlalu sedih dengan apa yang jadi. Sebab kadang-kadang challenges ni dia akan ubah kita jadi lebih stronger ataupun the best version of you. Yourself.
So, Wan kata ada backup plan. Memang ada backup plan ke jadi content creator?
Sebenarnya, second time kita apply,
okay.
Houseman tu dah memang ada backup plan. First time, tak ada backup, terjah aja tu yang jadi, orang panggil apa? Peniaga tepi jalan. Mu'in Hot Chicken. Sampai kerja susah nak cari. Kita guna resume, guna SPM saja pun tak boleh. Guna degree lagi lah. Orang tak mahu kan? Sebab overqualified lah. Awak memang betul-betul nak kerja sini lah. Dia orang macam sangsi betul ke eh? Then sampai satu tahap, tak ada satu kerja pun boleh lekat. Itu pun sebab ada member, dia nak buka satu franchise, Muiz Hot Chicken. Itu yang kerja lah. Dan dari situ, walaupun kita rasa kerja tepi panas, tepi jalan panas, kotor semua kan? Tapi dari situ Tuhan nak kita naikkan. Mungkin Tuhan buka satu peluang untuk saya. Tu social media. Dan social media yang tercetus disebabkan saya kerja tepi jalan, itulah yang membuatkan identiti siapa saya sekarang.
Secara jujurnya, saya tahu Wan bukan sebab tu. Saya tahu salah satu video controversial jugalah tentang kesihatan. Bukan controversial, more educational lah. And dari situlah nampak Wan every day. Nampak Wan. So, Wan pun ada cerita kan, sebelum ini pernah melalui gangguan emosi dan mental. Boleh tak kongsi bahagian tu? Sebab saya tahu penonton pendengar pun yang, you know, diorang nak jadi orang yang berjaya tapi diorang melalui satu fasa hidup, diorang rasa stres. Tapi diorang rasa, oh ini hanya berlaku kat diorang je. Boleh tak kongsi that part di mana depression kan? That part a bit supaya orang pun faham yang how do you manage that?
Kalau ikutkan depression tu bukan simply kita diagnose. Depression tu banyak sangat kriteria ataupun sign symptom yang perlu kita meet. Tetapi disebabkan kita ada background medical, aku rasa okay, aku dah ada ke arah situ. Contoh macam pernah ada suicidal attempt, even thought. Dan lepas tu menangis tak boleh concentrate, tak boleh tidur. Lepas tu tiba-tiba jadi macam selera, jadi macam setan tu. Oh, macam ada belasaka. Dan lepas tu menggigil, nak marah orang, suka bersendirian, menangis. Masuk work semua menangis. Itu yang menyebabkan kita rasa, okay, yang ni mungkin aku kena go back. Aku tak boleh teruskan. Kalau aku teruskan, aku akan harm patient dan even diri sendiri. So, my mental health always be number one sekarang ni. Tak apa, aku resign. relax sekejap dalam masa 4 tahun, oh 4 tahun tu ingat dah kuat, dia jadi balik PTSD dan sebagainya. Dia cakap mental health sangat-sangat penting. So kalau kita dah try tapi kita still ada limit dan tak boleh go beyond the limit, terpaksa kita surrender. Terpaksa kita bukan surrender kita punya dreams. Dream tu banyak. Nak jadi macam ni, nak jadi macam tu. Tapi kita kena adapt dengan cara lain. Kalau kita start doktor, nak jadi doktor, nak jadi doktor sangat, tak ada backup plan. Lingkup hidup. Sebab setiap orang dia punya storyline lain-lain. Dia punya cara penceritaan lain. Ada setengah berjaya, ada setengah tak berjaya, tapi dia berjaya cara lain. So apa yang saya belajar sekarang ni, jangan terlalu stick pada satu punya plan. Kena ada plan B, plan C dan plan E dan seterusnya.
Okay, nak menyampu kejap. So orang cerita melalui fasa depresi semua tu, ada orang ke nak tolong kat situ?
Memang ada.
Tetapi
bila ada orang try untuk tolong, kan? Dan kita try untuk wujud diri, okay. Tetapi ada limit. Contoh macam first time houseman itu kan. Doktor HOD, Health Department, suruh pergi psychiatrist. Tetapi bila kita dah dapat dah referral letter semua, tapi psychiatrist tak mau jumpa kita. Sebagai kata dengan alasan, houseman ni kuat, mental kuat, kenapa nak kena refer psychiatrist? Jangan fikir houseman ni robot, tak ada emosi semua kan. So tak jumpa psychiatrist, kalau aku biar benda ni akan lagi teruk.
Adakah ini common dalam?
Boleh dikatakan yes. Dia orang punya stigma ataupun persepsi ni, doktor tak perlu sakit, tak boleh sakit. Walaupun doktor pada fitrahnya adalah manusia, ada perasaan kan. Tetapi kita sebagai doktor ni kalau boleh buang otak, buang perasaan, hang jadi macam robot dah lah.
Kerja je,
buat kerja, hilang, habis. Kerja habis, balik. Kerja balik, itu je. Tetapi apa yang boleh dikatakan, emosi yang terganggu akan mempengaruhi kita orang judgement. Judgement kita ni akan decide orang tu hidup ataupun mati. Tu bahaya. Dan itulah yang menyebabkan saya rasa terlego ni. Daripada aku jahanam pun orang, bagus.
Okay, katalah. Kenapa saya tanya soalan ni? Because saya ada beberapa client who are physician. Okay. Ada beberapa kali dia orang call. Tak sepatutnya call saya, tapi call saya bagi tahu hari ni kerja teruk, pesakit punya family marah, ni kena marah kena tu. So bunyi macam dia nak lepaskan dia punya emosi kan. So katalah orang tu melalui macam tu, okay, to a doctor. What would be advisable untuk dia?
Okay, satu adalah dia tersalah call tu, antara yang walaupun kita tak jawab kan, kita dengar kan, dia meletih ke apa, dia lepaskan apa dia rasa, benda tu antara terapi untuk dia. Sebenarnya one off lah. Kadang-kadang dia tak ada close friend ataupun orang yang dia dekat. Even dengan parents pun kadang-kadang kita tak semua kita rapat dengan parents. Kita tak selesa kadang-kadang, selesa dengan member lain. Tapi kadang-kadang orang tu memang dia seorang lah. Tak ada kawan. Itu lagi bahaya. Sebab bila kita sembang pasal mental health tu, dia macam seakan-akan gunung berapi yang nak meletup. Simpan lama-lama dia meletup habis. Dia akan buat benda yang dia tak pernah buat. Itu bahaya.
Setuju tak kalau saya kata lelaki pun melalui mental health, cuma kita tak tunjukkan. So kita consider that benda sebagai macam benda normal. So disebabkan itu, adakah kita sebagai lelaki terpaksa?
Kalau ikutkan kan, lelaki dengan perempuan, dia punya potential untuk threshold untuk capai dapat depression tu berbeza dari segi gender. Okay, lelaki kena lebih tough, lebih tougher, okay. Of course. Betul, sebenarnya, betul. Tetapi, kena tengok juga macam mana dia punya lelaki tu lah, dibesarkan macam mana. Kalau kita tengok generasi sekarang, younger generation kan, senang koyak. Dibandingkan dengan older generation. Cara dia orang dibesarkan, risk macam mana. Kadang-kadang, dalam teknologi phone, dimanja, dibelel, tak aircon, sebagainya. Kita akan jadi lebih soft. Tak percaya, tengok younger generation yang akan datang lebih teruk. Lebih teruk daripada sekarang yang generation kita rasa koyak kan. Nanti lagi koyak kabar tu.
Generation Alpha kan, kalau tak salah.
Ya. Lagi jahanam.
Okay, sorry lah kita orang melalui ke situ sebab saya pun nak dengar sendiri cerita daripada Wan apa yang dia melalui. Because setiap lelaki pun akan melalui benda sama, cuma cerita dia orang berbeza sedikit. So mm-hmm. interesting lah that part kan. Now kembali kepada kita punya soalan. Puasa benda yang memberi manfaat dan berwajib untuk orang beragama Islam, tapi untuk individu tertentu tidak sesuai. And orang mengandung and menyusukan anak, mereka yang ada type 1 diabetes, sesuai ke tak sesuai untuk dia orang puasa?
Dia kalau type 1 ni, dia memang sentiasa, dia okay, dia ada insulin dependent dengan insulin requiring. Kalau yes, kalau insulin dependent tu, memang semua hidup dia perlukan insulin. Kalau insulin requiring ni, dia adalah type 2 diabetes, tapi dia ambil insulin, tapi once dia buat reverse diet, liver diabetes kan, dia tak perlukan insulin. Dia just perlukan at the moment sahaja. Okay? Then, boleh berpuasa ataupun tidak? Type 1 selalunya boleh berpuasa, tapi dengan syarat dia kena rajin check dia punya glucose level. Satu, tak mau terlalu hypo. Kalau hypo, takut dia akan menyebabkan satu komplikasi type 1 diabetes, kita takut diabetes ketoacidosis, kita panggil DKA. Oh, DKA ni boleh menyebabkan kematian. Orang selalunya type 1 lah. Kalau type 2 boleh kena DKA juga. Tapi dengan syarat dia kena ada infection dan macam-macam lagi. Multifactorial eh. So, pandangan saya boleh, tapi dia kena rajin monitor. Mungkin 6 hourly, mungkin 4 hourly. Bergantung kepada berapa banyak, berapa unit yang dia perlukan insulin untuk dapatkan gula yang normal range. Tetapi kalau pregnant lady yang tak ada kencing manis, yang normal, yang sihat walafiat, boleh nak puasa pun tak ada masalah. Even first beberapa trimester pun tak ada masalah. First, second ataupun third pun boleh.
Saya ada beberapa klien wanita and kawan-kawan dia kata puasa ni tak bagus. Kalau bila mengandung, puasa ni tak bagus sangat. Takut memudaratkan. So I have no say. So that's why saya nak tanya doktor lah. So kalau
okay, dia puasa yang ham untuk pregnant lady ni. Contoh macam certain scenario, contoh macam diabetes kan. Diabetes yang sangat kronik, yang ada penyakit-penyakit lain, contoh macam anemia. Okay, dia ada lagi kita panggil chronic illness yang lain, yang secondary. Yang itu tak digalakkan. Ataupun dia ada komplikasi ketika pregnant. Pendarahan, bleeding, anemia ataupun placenta previa, maksudnya uri di bawah ke.
I see.
Okay. Yang itu tak digalakkan. Dan ataupun dia punya kandungan ataupun baby sangat kecil. IUGR kita panggil, intrauterine growth restrictions. Baby sangat kecil dibandingkan due ataupun which time tu. Sepatutnya cek-cek 36, tiba-tiba size baby alamak kenapa 20. Maksudnya baby dia grow slow. Baby dia kurang aktif. Air ketuban yang sangat sikit. Yang tu tak digalakkan. Sebab bila kita puasa, kita buat fluid restriction, kita buat food restriction. So air, makanan semua tak ke baby. So baby ada komplikasi bawah pinggang ke apa, ada masalah jantung ke apa, yang tu tak digalakkan puasa.
Sebab takut malnourished lah kepada baby tu.
Yes, betul, malnourished.
So itu yang orang nak faham, macam is it sebab tak makan yang baby tu tak sihat? Apa yang tak bagus untuk orang yang mengandung kan? So kalau let's say lah, seseorang tu insist, okay, dia mengandung, dia let's say 6 bulan. Pada masa sama juga dia ada masalah diabetes.
Okay.
Dia kata nak letak diabetes kronik sampai insulin.
Okay.
Kita say dia ada hypo once in a while. Let's say kalau dia nak buat juga, would one allow dia ke atau macam mana?
Dia kerap dapat hypo. Waktu lebih kurang 30 minggu kan. 30 minggu. Selalunya kan, kalau puasa hujung-hujung ni, macam dah masuk third trimester, tak digalakkan untuk puasa pun. Sebab dah hujung-hujung, takut meletup. Takut, dia tiba-tiba nak deliver dah.
Okay.
Contoh macam dia ke hypo satu hari tu, 2-3 kali hypo. Tak digalakkan puasa. Buka puasa. Memang boleh memudaratkan dia. Tapi ada je yang boleh kontrol puasa, tak ada masalah. Apa-apa pun, pregnant ni kita fikir dua nyawa. Fikir baby dan fikir mak tu sendiri. Kalau tak mudaratkan dua-dua, boleh puasa, tak ada masalah.
So very straightforward lah. One cerita ni macam dah faham dah. Sebab before this orang aku rasa kan, kalau mengandung ni tak boleh kot sebab takut. Aku rasa boleh, aku buat okay. So dia orang macam debate kat situ lah.
Satu lagi contoh saya sebut eh. Selalunya orang tak boleh puasa waktu orang bukan doktor kata tak boleh puasa. Dia sendiri tak boleh puasa waktu first trimester. Sebabnya first trimester tu adalah minggu yang first 12 weeks. Waktu first 12 weeks tu selalunya akan mual. Morning sickness teruk sangat. So memang dia tak boleh puasa. Dia muntah-muntah, masuk sikit muntah-muntah. Sampai dehydrated, ketone body semua naik dalam kencing. Takut hypermassive gravidarum. Lagi teruk kena masuk air. Hypermassive gravidarum tu, hypermassive dia terlalu banyak muntah. Sebab pregnant sampai mana dia punya kencing ada ketone body, ada komplikasi. Itu bahaya. Sampai kena warded, kena IV fluid. So kat selainnya waktu first trimester lah. Lepas tu second, the third, dia orang dah okay. Ada yang boleh berpuasa sampai deliver. Ada apa ada. Kalau nak katakan puasa impact kepada baby punya growth, selalunya ketika first trimester ni lah. Kalau good nutrition semua okay, baby akan grow cantik je. Yang paling safest minggu adalah second trimester. Second trimester ni pregnant lady tak akan muntah, akan lebih ceria. Hormon makin, hormon taklah teruk macam third trimester. Third trimester dia nak deliver lah. Haywire semua. Second ni dia main banyak craving, dia lebih energetic. Itu.
So we can conclude, kita boleh rumuskan lah. Perempuan yang mengandung boleh berpuasa. Cuma tak disarankan sangat.
Betul.
Untuk mereka yang first trimester, first 3 bulan tu.
Betul.
Kerisauannya adalah takut
malnourished baby tu lah. Baby kasi kecil. Kerisauan
pada baby lah.
Faham?
So kepada ibu-ibu, wanita di luar sana yang tengah mengandung atau prepare nak mengandung, take note.
Betul.
Dalam banyak-banyak masalah kesihatan, mana satu yang one minat sangat untuk ambil tahu?
Yang paling saya minat adalah kesihatan yang paling membunuh kita lelaki.
Heart attack.
Lebih general adalah 3 sangkai. Spesifik adalah heart attack, cancer semua tu kan. Yang tu lebih saya minat sebabnya arwah kot saya meninggal sebab 3 serangkai tu. Komplikasi dia sebab heart attack lah. Okay, so benda ni menyebabkan saya rasa macam lebih semangat untuk jadi doktor. Tapi ini sebabkan takdir. Jadi sepanjang jalan. Dan sekarang saya continue dengan prevention. Walaupun tak boleh treat, tak boleh serve, kita lebih kepada educate orang ataupun bawa orang jauh daripada penyakit itu. 3 serangkai. So fokus saya adalah lebih kepada penyakit 3 serangkai. Itu yang saya minat. Satu. Lepas tu nombor 2, men's health. Contoh macam mati pucuk sebagainya. Itu 2 concern saya.
So your worst case scenario, pernah jumpa. Jadi apakah case yang pernah Wan jumpa?
Okay.
Worst case scenario lah.
Case scenario ni adalah seorang melibatkan seorang uncle ni. Ortopedik lah. Dekat ward ortopedik, di mana dia ni ada macam-macam chronic illness lah. Kecuali darah tinggi sampai kaki. Mula-mula dia luka kecil je. Yang kita panggil DFU. Diabetic foot ulcer. Sikit kecil lah. Kita cuci, menyucuci sampai korek, sampai nampak tulang. Dah bersih dah. Then uncle pun dah sihat. Sihat semua. Sembang dengan dia lagi waktu pagi, subuh. Uncle nak discharge ni. Oh, thank you lah jaga uncle. Discharge. Lepas tu, a week after tu, dia masuk balik disebabkan oleh kita panggil sepsis tau. Maksudnya luka dia, dia ada kuman dan kuman tu dah merebak. Masuk ke dalam blood circulation, dalam darah dia. Menyebabkan badan dia septic. Septic tu adalah kuman. Multi organ failure, meninggal. Kesian. Padahal a week sebelum tu, saya main elok je makan. Dia bersungut nak balik. Dia macam, nak balik.
Dia baru ke?
Sebenarnya kes ni dah lama dah.
Kenapa saya cakap? Sebab klien saya punya bapa melalui benda sama. So dia dah nak discharge dah. Happy. At the end, dia pass away atas something. Then bila dia found out, memanglah ada pasal 3 serangkai. Tapi kuman tu dalam badan. Macam for me, walaupun sebagai jurulatih, minat saya dalam industri kesihatan disebabkan semua grandparents, grandmother pass away cara macam tu.
Oh ya. Yeah.
Saya dibesarkan, saya orang Kedah. Kedah tak ada, sorry.
Tak apa.
So atuk nenek, atuk high tech. nenek atas katil untuk 6 tahun di mana saya dibesarkan tengok nenek atas katil. So saya tengok tu je lah, macam oh normal lah bila tua macam ni. So mak saya kata oh penyakit orang tua. So kita budak-budak dengar benda tu macam oh so nanti tua macam ni lah kan. Itulah. That's why dari situ lah saya tengok macam
pelahiran.
Tiba-tiba rasa sedih pula. Sorry. Because my mother ada 5 adik-beradik.
Okay.
Memang paling tua. Tapi masih sihat. Sebab ayah yang selalu kata jangan makan ni tu kan. Yang lain semua dah pass away.
Oh.
Yang muda-muda semua. Yang paling muda pass away 31 tahun.
Mudanya? Berapa?
Tu katanya sebab rokok. Okay. Tapi yang lagi 2 adik-beradik, abang dia pun sebab rokok. Okay. So dia orang pula kata, doktor kata ni lah lah cancer. Tapi yang family kata orang hantar benda.
Faham?
So saya macam okay lah, tak ada buat apa kan. But other than that, yang lain tu pass away macam tu lah. Sama, potong kaki.
Okay.
Dia punya macam tu lah. Alhamdulillah, mama masuk. So that's why, that is one of the reason banyak orang pun pernah, my episode satu podcast, I cerita benda ni. My mom datang. Okay. My mom datang, I suruh my mom sendiri cerita instead of I cerita.
Oh.
Supaya orang nampak memang itulah keturunan kita. Sebab kita selalu kata, oh masalah ni masalah keturunan. Tak ada buat apa kan. So yeah, tu sebabnya lah. That's why saya pun nak orang sendiri cerita benda ni supaya orang nampak lah. Like, ada sebabnya kenapa kita nak berkongsi benda macam ni.
Betul. And
probably because for some macam kita, kita kena benda ni daripada kecil. So dah memang nampak depan kita lah.
Ya betul apa yang aku cakap. Dia memang, even ayah saya pun yang meninggal pun disebabkan oleh ACS ataupun heart attack. Bapak dia, Tok Wan saya lah kan, meninggal disebabkan ada heart attack tapi, tapi ada episod heart attack tapi meninggal sebab stroke ataupun pendarahan dalaman. Satu hemorrhage kita panggil. Lepas tu dia collapse terus meninggal. Then yang tu antara penyakit yang ada kaitan tu. Memang ada kaitan. Kita main non-communicable disease kan. Walaupun apa yang saya baca macam coach jaga mok kan. Walaupun mok paling tua tapi still sihat. Dekat sini betul lah apa yang kajian cakap, walaupun penyakit tu ada genetic link. Ada kaitan dengan genetik. Tetapi genetik cuma mempunyai lebih kurang 15-25% saja. The rest ada lifestyle kita. So betul lah apa yang aku cakap tadi.
Setuju sangat. Di mana daripada cerita saya dengan Wan juga, you nak penonton dan pendengar faham juga, benda tu boleh diubah dengan lifestyle dan juga cara pemakanan kita. Okay, so ambillah cerita saya sebagai pedoman. Okay, last question. Apakah nasihat Wan kepada penonton, terutamanya wanita yang menyusukan anak dan mereka yang ada masalah diabetes mengenai bulan puasa ni?
Okay, menyusukan anak dengan pregnant, boleh nak pregnant nak berpuasa tak ada masalah. Tapi untuk menyusukan anak kalau boleh tak digalakkan sebab takut dehydrated, susu terganggu. Tak apa, yang ni adalah excuse untuk kita, untuk perempuan yang ni lah lactating period tu. Just continue je breastfeed nanti boleh puasa akan datang. Cuma tak digalakkan. Untuk pregnant pula boleh, tapi untuk yang certain cases tak boleh. So apa-apa pun bergantung kepada pemakanan dan emosi mak itu sendiri. Kalau dia puasa tapi makan tak jaga, emosi terganggu, kandungan akan tergugat juga. Kalau dia tengah menyusu, pemakanan tak jaga, susu pun akan terkesan juga. Ataupun mental. Kadang-kadang pernah dengar tak kita panggil baby blues ataupun postpartum depression. Royan semua tu. Dia tak puasa ke apa, tapi still susu tak keluar. Lactating memang sangat influence by dia punya emotional, psychology dan physiologically. Yang paling penting ni okey, insyaAllah semua kau okey. Jangan paksa diri. Puasa ni untuk lelaki wajib lah. Untuk perempuan tu dia ada excuse dia.
So again, Wan, thank you very much sebab berkongsi banyak informasi di mana orang pun tak sure boleh kita boleh kan. So sekarang kita dah dapat clarity dah, dah faham dah
apa yang sudah cakap. Walaupun kita bincang pada bahasa sekarang ni dalam pemakan adalah berkaitan dengan keciuman ni dan pregnancy dengan menyusu, percaya ke saya, trust me, all diseases ada start daripada perut tu je. Makanan, tak kisahlah kanser ke apa ke, semua start daripada makanan. Jaga makanan, semua ke okey.
InsyaAllah kita akan jumpa lagi in the next episode. Take care. Assalamualaikum.